Inváziu Ruska na Ukrajinu, vrátane takých hrôz ako ostreľovanie Kieva, predpovedal málo kto. Jedným z tých, ktorí to predvídali, bol politológ Grigori Mesežnikov. Vítajte v relácii Na rovinu.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Mesežnikov, najprv poďme k aktuálnemu vývoju. Dnes sú rokovania na bielorusko-ukrajinskej hranici. Čo od nich čakať?
No, myslím si, že bolo by prehnané očakávať od týchto rokovaní nejaké riešenia. Tá situácia je jasná. Proste Ruská federácia ako agresor zautočil na Ukrajinu. Počítali s tým, že veľmi rýchlo Ukrajinu obsadia. Podpíšu s Ukrajinou nejaký dokument o kapitulácii, inštalujú svoju vládu a budú teda to oslavovať. No to sa nepodarilo, pretože prostredníctvom neskutočného hrdinstva nielen ukrajinská armáda, najmä teda ukrajinská armáda, ale celá krajina sa postavila na odpor proti tejto agresii. Myslím si, že by v prípade, ak by Rusom, teda Kremlu, sa podarilo obsadiť buď Kiev alebo Charkiv už doteraz, tak samozrejme k nejakým takýmto rokovaniam by nedošlo. Takže samotné tieto rokovania už sú potvrdením, že Rusko prehráva. No teraz, čo sa dá očakávať? Tak podľa interných informácií, ako Vladimír Putin by chcel, aby nová ukrajinská vláda vznikla buď v Kieve alebo v Charkive do utorka.
Počkajte, ale nová ukrajinská vláda znamená teda, že on žiada odstúpenie prezidenta Zelenského, to mi z toho vyplýva, ale ten sa teda určite odstúpiť nechystá. Takže dá sa čakať, že tie rokovania vlastne v tomto bode minimálne skončia na mŕtvom bode?
Že v tomto bode takto. V tomto bode rokovania zrejme ani nebudú, pretože je nepredstaviteľné, aby Vladimír Zelenský, ktorý sa ukázal ako líder, naozaj ako štátnik a povedal by som, že celoeurópskeho, možno v dnešnej situácii, o tom si môžeme povedať viac, aj celosvetového významu, tak proste tento plán, ak sa realizuje, ale dúfam, že sa nezrealizuje, ja som si takmer istý, že sa to nezrealizuje, tak ako tento plán nepočíta vôbec s tými rokovaniami, ale to je prípadný výsledok samostatných aktivít. A preto dnes v týchto hodinách a minútach, keď diskutujeme, sa začal veľký útok na Charkiv. A vieme, že v Kieve operuje niekoľko diverzných skupín, diverzno-teroristických skupín. Sú to príslušníci tej známej súkromnej vojenskej spoločnosti Wagner, cieľom ktorých je zajatie, prípadne likvidácia Vladimíra Zelenského a inštalácia nejakej novej vlády. Tak ja si myslím, že Kyjev z tohto pohľadu pre nich ako úspešný nebude. Teda to znamená to, čo by potrebovali realizovať do utorka, to sa im nepodarí, ale ten Charkiv, tam teda naozaj tiež hrdinské obyvateľstvo a príslušníci ozbrojených síl Ukrajiny odrážajú tieto útoky, ale tieto útoky sú veľmi, veľmi silné. Tak ja si myslím, že Rusko teraz rozohráva nejaký scenár, ktorým by malo svoje pozície skonsolidovať. Myslím si, že pribudol jeden nový faktor zrovna k týmto rokovaniam, s čím teda Vladimír Putin nepočítal, a to je zavedenie silných sankcií. Dnes sa očakáva prepad, ak teda nie úplný kolaps ruského finančného trhu.
Rozumiem, áno, to sme už dnes zaznamenali, že rubel sa prepadol o tretinu za jeden deň, že Ruská národná banka zvýšila úrokové sadzby z 9,5 na 20%, to sú pre Európanov nepredstaviteľné čísla. Ale poďme k tomu vývoju na tej fronte, lebo Ukrajinci hlásia, že zabili, tie čísla sa rôznia, Zelenský tvrdí, že 4500 vojakov, ukrajinské ministerstvo tvrdí, že to bolo cez 5000, že zničili stovky kusov tankov, techniky, zostrelili desiatky lietadiel. Moja otázka na vás je, máme týmto číslam veriť, lebo nie, teda sú na ne dostatočné dôkazy?
Myslím si, že áno, sú. Čo sa týka tej techniky, tak je množstvo videí potvrdzujúcich to, že v prebehu povedzme, že jednej akcie ukrajinská armáda pomocou dodaného protitankového zariadenia, prípadne dronov, dokáže zlikvidovať naozaj desiatky. Desiatky jednotiek obrnenej techniky. Myslím si, že počty zlikvidovaných obrnených vozidel už presiahli 700. Ak sa nemýlim, aj okolo 150-160 tankov. No, ja mám zdroje, ktorým naozaj absolútne dôverujem, sledujem dá sa povedať, nepretržite to, čo sa tam odohráva z rôznych zdrojov, aj teda z tých absolútne nezávislých, aj teda zdroje tých ľudí, ktorých ja považujem za veľmi ako dôveryhodných. Ja si myslím, že rámcovo môžeme samozrejme týmto číslam veriť. Určite by sme mohli mať väčšiu istotu, pokiaľ ide o tie počty, keby samotný agresor hlasil svoje.
Áno, Rusko to nekomentuje.
Nehlasí nič, absolútne nič. Ešte do predvčerajška tvrdili, že nemajú nejakú obeť. Potom sa to v vodzovkách zlomilo, keď prišla informácia o tom, že zahynul jeden veliteľ z Dagestánu. Je nepredstaviteľné pre ľudí z Dagestánu, aby proste takéto umrtie nebolo oznamené, pretože
existujú
obrady, hej, ktoré teda proste je nemožné, aby ľudia moslimského vierovyznania popreli smrť a proste nespravili všetko, čo súvisí s tým posledným, tak povedať, odpočinkom. Takže začali...
Hovoríte, prepáčte, že videli sme videá z niektorých ukrajinských akcií, ale tie videá to sú také dôkazy o jednotlivých úspechoch ukrajinskej armády. Ale či to naozaj bolo 5000 ruských vojakov, ako tomu máme dôverovať, keď vlastne, aké sú tie oficiálne čísla?
Oficiálne čísla
to tvrdí
sú...
len Ukrajina, Rusko to nekomentuje.
No, ale tak,
a tým pádom, ako vieme, že to nie je len informácia na povzbudenie Ukrajincov v ďalšom boji?
Ukrajina dokumentuje obete, značná časť je zdokumentovaná, no my nemáme iný zdroj, ale skúsenosti sú také a ja teda sledujem situáciu v Ukrajine a najmä teda v oblasti bezprostredného konfliktu v tej východnej Ukrajine, že ukrajinské vedenie, ukrajinská vláda, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva vždy poskytovalo korektné informácie. Ukrajina je slobodný demokratický štát. Je nepredstaviteľné, aby proste takýto štát zverejňoval nepravdivé údaje. Ja netvrdím, že všetky proste čísla sú, tak povediac, do posledného čísla korektné vo všetkom. Hej, že môžu byť aj nejaké chyby. Ale ako som povedal, rámcovo je to tak, že od povedzme 4500 do 5300 ruských vojakov zrejme zahynuli. Totiž problémom ešte je aj to, že Ukrajinci používajú zbrane veľmi účinné, ktoré napríklad pri zásahu ide konkrétne o protitankové strely Javelin a NLAW, že po ich zásahu proste posadka v podstate...
Zrejme nemá šancu.
Proste sú také pozostatky, ktoré sa nedajú identifikovať. A keďže teda je zničených 150 tankov, môžete to proste vynásobiť 4 minimálne a to máte už...
To sme mali. Rusi sa pred inváziou na to pripravovali. Videli sme, že na tanky si inštalovali nejaké zariadenia alebo teda takú
všetko,
ako keby
klietku. Všetko, butafórie, absolútna butafórie, ktorá ničím nepomohla. To je proste niečo, čo teda možno, že malo charakter nejakého psychologického pôsobenia. Tie počty...
Pre tých vojakov, aby si mysleli, že sú chránení, aj keď reálne neboli.
Áno, povedal by som takto, že čo sa týka tej techniky, tú techniku vidíme, však to sú desiatky videí. Hej, pozrite sa na video z obce Buča, kde teda údajne, to hovorí miestny obyvateľ, že to boli kadirovci. Toto napríklad ja neviem, či naozaj to boli kadirovci alebo nie. Ale vidíme tam asi, ja neviem, no 30 obrnených vozidel. 30 obrnených vozidel zničených v podstate jedným protiútokom. To znamená zrejme nejakou jednotkou, ktorá používa Javeliny a plus teda tie turecké drony Bayraktar. No tak pri takýchto masívnych ako stratách v priebehu jedného, povedzme jednej nejakej akcie, ja si myslím, že je celkom možné, že tie čísla od tých 4500 do 5300, ako hovorím, že proste tela niektorých sa nedalo identifikovať. Že to
zavríme
je...
teda toto, že hovoríte, že tým stratám masívnym na ruskej strane by sme mali veriť, že to tak je. No a čo to znamená, že Putin sa prepočítal pri tej invázii, alebo naopak počíta s takýmito veľkými stratami a je ochotný obetovať tak veľa za to, aby čo dosiahol vôbec na tej Ukrajine?
No, Putin sa celkovo pripočítal, pretože diskusia o tom, že ukrajinská armáda je lepšie pripravená a že bude odražať všetky ruské útoky, že ukrajinská armáda, ale zároveň ukrajinská spoločnosť je nastavená na obranu. Hej, obyvateľstvo je veľmi motivované. Sú vytvorené jednotky územnej sebaobrany. V posledných dňoch dochádza dokonca k distribúcii strelných zbraní obyvateľom, ktorí vedia narábať s tým. Takže v podstate ten silný odpor samozrejme bol veľmi ako dôležitým, povedal by som, že najvýznamnejším faktorom zatiaľ celkom presvedčí ho výkonu zo strany ukrajinskej armády a teda aj tých jednotiek, ktoré podporujú armádu. Ale zároveň, tak ako ste povedali, že ukazuje sa, že tie jednotky zas ruskej armády, ktoré boli presúvané v priebehu niekoľkých týždňov, vojaci, niektorí aspoň tvrdia, ešte netreba zabúdať, že okolo 300 zajacov má ukrajinská armáda a teda ich vypočúva. Videl som videa s niekoľkými. Musím povedať, že ukrajinská armáda sa správa k zajacom naozaj v súlade so Ženevskou konvenciou. Nedochádza ani k nejakému mučeniu, ani k fyzickému násiliu. Vidieť, že sú to vojaci, ktorí boli zajatí samozrejme v tvrdých bojoch, ale nie je tam ani nejaký náznak, či už psychologického alebo fyzického natlaku. No a to chcem povedať, že mnohí z nich hovoria, že oni prišli na tie vojenské manévre, na nejaké cvičenie a že v určitom okamihu im povedali, že ideme teraz na Ukrajinu. Nikto im nevysvetlil, že čo tam vlastne na Ukrajine budú robiť, hoci niektorí tvrdia, že teda dôstojníci im povedali pred príchodom na Ukrajinu, že idú, že NATO sa rozširuje, Ukrajina ako sa vzdiali Rusku, ideme pomôcť tým Ukrajincom, ktorí s tým nesúhlasia. Niečo také. No to znamená, že v podstate tá príprava bola z tohto pohľadu zanedbaná, ale zároveň, a na to upozorňujú mnohí rúsky, a už aj predtým mnohí rúsky, povedal by som, že ako nezávislí analytici, kritickí analytici, že ruská armáda je stredobodom korupcie. Že jednoducho tie peniaze, ktoré sa vykazujú ako použité na napríklad nejakú vojenskú reformu alebo na nákup novej techniky, že v podstate značná časť týchto prostriedkov sa jednoducho rozkradá.
Videli sme napríklad tie staré tanky, ktoré ukazovali Ukrajinci. Teda
áno, toto je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Však asi ste počuli ako názov toho nového tanku Armata.
Áno, áno, to je vlastne samozrejme. Ten ťažký, tým sa Rusi prezentovali, že je to najmodernejšia zbraň na svete.
Ktorému, tak povedať, v odzovkách zdochol motor na Červenom námestí pri nacvičovaní vojenskej prehľadky, tak napokon ani nezaradili tento tank.
No dobre, a teraz prebačte, pán Mesečníko, tu vás preruším, lebo asi našich divákov nezaujímajú všetky tie konkrétne technické detaily zbraňových systémov. Skôr ma zaujíma tá Putinová hrozba jadrovými zbraňami, lebo to je niečo, čoho sa ľudia oprávnene môžu zlaknúť, že či je to len vyhrážka, alebo Putin naozaj môže dospieť do takého štádia, že nariadi použitie takýchto zbraní. Čo si o tom myslíte vy?
No, ja vám poviem, pán Hanák, že zatiaľ pri uvažovaní o tom, že akým smerom to môže celé proste smerovať, ospravedlňujem sa za tautológiu, a teda pri hľadaní nejakých súvislostí toho, čo sa odohráva, ja sa už nezameriavam na to, že čo to môže ako z pohľadu Vladimíra Putina znamenať, že aké myšlenkové pochody on má. Ja vychádzam z toho, čo on už skutočne urobil, čo vykonal a čo hovorí. No a z toho, čo teda vykonal, mi bolo jasné, že proste sa to neskončí nejakou malou tzv. Vojenskou operáciou, ale že proste Rusko, Kreml, musím povedať, toto asi bude korektnejšie, sa pripravuje na veľkú vojnu s Ukrajinou. K tomu to aj došlo. Teraz pri posúdení tej otázky, ktorú ste mi položili, vychádzam z toho, čo on hovorí. A on používa jadrové vydieranie pomerne často. Ináč chcem upozorniť, tu teda v takejto veľmi dynamicky vyvíjajúcej sa situácii naozaj pamäť nejako asi zlyháva mnohým ľuďom. Ja iba pripomeniem, že 3. januára Rusko, a samozrejme Vladimír Putin bol za tým, iniciovalo vydanie spoločného vyhlásenia jadrových veľmocí, stálych členov Bezpečnostnej rady. Že budú robiť všetko preto, aby zabránili jadrovej vojne. Toto bola iniciatíva Vladimíra Putina. 3. januára.
Ako to čítať? Čo to znamená?
No, to znamená, že to, čo hovorím tiež dosť často, že akýkoľvek podpis tohto ruského vedenia pod akýmkoľvek dokumentom nemá hodnotu ani toho papieru, na ktorom je podpísaný.
To teda Putinovi sa nedá veriť.
Putinovi sa nedalo veriť. Ja si myslím, že od roku 1999, keď nastúpil do významných štátnych funkcií, samozrejme to nebolo vtedy také viditeľné. Hej. Od roku 2007 Putin dával najavo, že pre ňoho je politika konfrontácie so Západom je zmysluplná. tá jeho známa Mnichovská reč v roku 2007.
Pozme, pán Mesečníkov, ale skúsme sa fokusovať na tú jadrovú hrozbu teraz, lebo on sa vlastne včera začal vyhrážať jadrovými zbraňami. On ten konflikt rámcuje a bežným Rusom ho vlastne komunikuje ako konflikt so Západom celkovo, nie s Ukrajinou. Tak máme sa my bať jadrového konfliktu?
Samozrejme, treba pristupovať k tomu s vedomím toho, že tento človek je schopný všetkého. Tento človek je tým, kto rozhoduje o použití naozaj aj jadrových zbraní. Či k tomu dojde, myslím si, že bude záležať na nás samotných. Ale netreba k tomu pristupovať automaticky ako k nejakému blafu. Pretože teraz sa ukázalo, že množstvo analytikov považovalo napríklad tieto vojenské manévre za niečo, čo je vlastne iba akýmsi blafom. Aj ľudia, ktorí podľa mňa celkom dobre hodnotia aj, teda aj súvislosti, aj bezpečnostné, obranné, aj celá Európa, musím povedať. Takmer celá európska politická trieda do poslednej chvíle dúfala, že sa podarí nejakým spôsobom odradiť.
Odvrátiť ten konflikt. A to znamená čo? Že keď teraz povieme, že Putin s jadrovými zbraňami neblafuje, čo to znamená? Máme tu opäť teda situáciu zo studenej vojny, že budeme aj my?
Studená vojna je zo západu hroziť
Putinovi, že vlastne aj západ má jadrové zbrania?
Presne tak. Každý deň
budeme mať na programe to, že zajtra môže vypuknúť jadrová vojna?
To je realita. Bohužiaľ, ja si myslím, že dokonca Vladimír Putin je nebezpečnejší než bývalé komunistické vedenie Sovietskeho zväzu. Dokonca môžem tu zacitovať jedného výborného, stále aktívneho, už staršieho ruského nezávislého analytika Andreja Pionkovského, ktorý v roku 2015 povedal, že Vladimír Putin je najnebezpečnejší líder politický, ale je najnebezpečnejší človek na Zemi v celých dejinách, pretože on, na rozdiel povedzme od jeho rôznych totalitných predchodcov, ktorí napáchali strašné zločiny, však Hitler napáchal neuveriteľné zločiny, ale nemali potenciál na to, aby zničili život na Zemi. A tento človek dáva najavo, že on v určitom okamihu by bol schopný niečo také vykonať. Veď on hovoril o tom, že v prípade jadrového konfliktu, tak my pôjdeme do raja. A teda oni, naši nepriateľa, z kapu. Teraz pred týždňom, keď uvažoval o tom, ako by mohol vyzerať konflikt medzi Západom a Ruskom, povedal, že áno, my si uvedomujeme, že na konvencionálnej úrovni Západ je silnejší než my, no ale netreba zabúdať, že máme jadrové zbranie. No,
ano, to sme počuli aj na tej tlačovej konferencii Putinovej, ale v podstate to znamená čo?
Že to znamená, že Západ nielen vojenský, ekonomický, oveľa silnejší než Rusko, ktoré je degradujúcou veľmocou, ale zároveň Západ tiež disponuje jadrovým potenciálom. Je to tiež odstrašujúci potenciál. A keďže Vladimír Putin pochádza z prostredia, kde teda jedine ak narazí na silu, tak potom sa zastaví.
Ano, to sa hovorí dlho, že Putin rozumie iba sila, ale v tejto situácii to znamená čo? Že Západ by mu mal pohroziť jadrovými zbraniami? Alebo možno sa ozvú hlasy, ktoré povedia, že keď je naozaj tá stávka takáto vysoká, že hrozí až jadrová vojna, či by sme mu tú Ukrajinu nemali dať, aby sme tej jadrovej vojne zabránili.
Takto by sme nemali uvažovať navyše. Ja si myslím, že Ukrajina sa veľmi rýchlo stane súčasťou tých istých integračných štruktúr, členmi ktorých sme my. Ale ja chcem povedať, že on samozrejme nepočíta okamžite s nejakým totálnym jadrovým útokom. Však to by aj z jeho pohľadu asi nedosiahol to, čo chce dosiahnuť. On podľa mňa tým vydieraním chce dovieť situáciu do proste takého stavu, že ten Západ sa vzdá. No a v tom prípade on samozrejme vyhral. Vyhral nielen tým, že nastolí svoju geopolitickú dominanciu túto v východnej a strednej Európe a bude sa snažiť samozrejme pokračovať ďalej, ale zároveň bude proste vydierať tým, že použije jadrové zbranie. Ale on počíta s tým zároveň, že môže na ustrašenie použiť napríklad nejakú taktickú jadrovú zbraň. A
Na Ukrajine alebo voči niekomu z Západu?
Môže to byť na Ukrajine, ale môže to byť aj teda na územie iných štátov.
Čo, Varšava alebo Riga? Hovoríte
Varšava, ale fakt ako občas je to ako hrozné si uvedomiť, že tento človek môže za určitých okolností proste vydierať Západ tak, že použije nejaký jadrový útok menšej intenzity s tým, že a tam potom nastáva ten okamih zlomu. Že Západ sa potom vzdá. Hej, znovu, Západ sa potom vzdá, povie, že radšej teda nebudeme bojovať, my to proste necháme tak. No a Západ by jednak nemal dopustiť situáciu, keď tento človek bude takýmto spôsobom vydierať Západ. A keď už teda použije proste tú zbraň, tak inej možnosti než odpovede na tento útok podľa mňa nie je. Pretože potom ako tento človek, alebo tento štát, tento darebácky teroristický režim potom ovládne celý svet. Nemyslím si, že momentálna situácia je zrela na to, aby Vladimír Putin v tejto situácii, keď naozaj prehráva, teraz sa mu začne kolabovať finančný systém. Nie je jasné, nakoľko prežitie jeho režimu je naozaj isté. Ja si myslím, že napriek tomu, že ho obklopujú ľudia tej istej mentálnej, toho istého mentálneho zamerania, ale predsa nikto nechce zomrieť v nejakom nezmyselnom konflikte. Navyše Ukrajina napríklad teraz nedala nejakú zamienku na vyvolanie tohto konfliktu. Ja mám tu jeden zaujímavý článok, ak teda môžem uvieť, že Rusku naozaj, teda Rusku, no vždy hovorím Rusku, ale je to v podstate Kreml. Vladimirovi Putinovi neišlo o to, aby on oslobodil nejakých utlačovaných ruskojazyčných obyvateľov Donbasu. Dokonca ani nie až tak. V podstate mu išlo o to, aby zmenil tie politické pomery na Ukrajine a odstranil tých, ktorých označuje napríklad dnes rôznymi privlastkami, že to je banda nejakých narkomanov alebo to sú nacisti. Ale mu išlo o obnovenie, proste, ako on hovorí, historických foriem ruského štátu, de facto Sovietského zväzu. A ja mám tu článok, ktorý bol zverejnený v deň, keď sa očakávalo, že teda ruská armáda proste zvíťazí nad ukrajinskou.
Čiže oni ho už mali pripravený, oni nastavený ten, a ten článok bol vyšiel.
Ten bol zverejnený.
Kde to vyšlo, aby sme si to vedeli overiť?
Vyšlo to na... No, on potom bol stiahnutý. On bol stiahnutý, ale zostal v takom keši. On bol zverejnený na web stránke ria.ru. Ria.ru to je súčasť toho mediálneho impéria štátno-propagandistického Russia Today. Hej, to
mm-hmm. je, čo nám to vlastne hovorí?
Hovorí, že teda pracujú už s tou verziou, že už sa to stalo, takže Ukrajina sa vrátila do Ruska, že sa kompenzovala, proste sa kompenzoval ten vývoj pre Rusko ako ponižujúci, keď Ukrajina, ktorá je v podstate jedným z takých ako pilierov ruskej štátnosti, že od Ruska odišla a že bolo zavedené nejaká vonkajšia vláda, vonkajšie vládnutie Západu na Ukrajine. Takže teraz Ukrajina sa vrátila a spolu s Bieloruskom uvažuje tu tento autor o tom, že v akých štátnych formách to bude, či to bude nový zväzový štát spolu s Bieloruskom, alebo to možno bude nejaká iná forma, že Ukrajina...
Oni reálne špekulovali, alebo teda počítali s tým, že by sa mohol nejakým spôsobom znovu zaviesť sovietský zväz, keď hovoríte o zväzových štátoch Bielorusko a Ukrajina?
No tak zväzový štát Bieloruska a Ruska nie je sovietský zväz, slovo sovietský sa tu nespomená, ale de facto, hej, de facto. On píše, že v akých hranicách, v akej podobe bude tento zväzok s Ruskom zafixovaný, to ešte nie je jasné. To môže byť aj Eurozijský zväz, aj zväzový štát Ruska, Bieloruska. A súčasťou toho by bola Ukrajina, alebo to bude cez ODKB, čiže to je cez dohodu, organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Ale faktom je, tu sa hovorí o tom, že Ukrajina proste skončí svoju štátnu existenciu, mm-hmm. de facto bude súčasťou nejakého väčšieho celku. No ale čo je veľmi dôležité, že to nie je koniec. To nie je koniec. Ďalším krokom by malo byť odtrhnutie Európy a teda v podstate zastavenie procesu európskej integrácie v tej podobe, v akej, ako to píše, že to bol nemecký projekt. Ale teda Európa by mala dosiahnuť úplnú autonómiu od Spojených štátov. To znamená vyhnať anglosaxov. To používajú v poslednom období akože neuveriteľne ten pojem z 19. storočia, ako keby partnerstvo štátov bolo založené na nejakej, ja neviem, etnolingvistickej blízkosti, čiže anglosax...
Ale oni tento narratív majú už dlho a Rusi používajú viacero takýchto narratívov, ktoré súvisia s tým, že oni tvrdia, že na Ukrajine sú Američania a dokonca aj na Slovensku sa šíri taký narratív, že to, čo hovorí Rusko, že je to vlastne konflikt Ruska so Spojenými štátmi, nie s Ukrajinou. Prečo to tvrdia v takejto podobe a... Tá otázka ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú alebo toto tvrdia, by bola, že či naozaj nemajú tak trochu aj pravdu. Lebo ja som to počul už aj na CNN, kde nejaká expertka teda z východnej Európy hovorila, že je to nejaký spôsob konfliktu Ruska so Západom. Čiže čo si o tomto vymyslíte? Je to nejaký naozaj...
Falošný narratív, úplne absolútne zavádzajúce falošný narratív.
Ale nie je to tak, že Rusko chce bojovať voči Západu týmto spôsobom?
Rusko chce poprieť proste následky rozpadu Sovietskeho zväzu, ako hovorí Putin, že to bola najväčšia geopolitická katastrofa v dejinách. Ja si myslím, že samozrejme to nemohla byť, teda respektíve 20. storočia, nebola to nejaká geopolitická, najväčšia geopolitická katastrofa 20. storočia, to bola druhá svetová vojna, ale predtým prvá svetová vojna. Takže celý tento narratív o tom, že Spojené štáty sú v pozadí tejto vojny, je absolútne falošný. Je to proste...
Hovorí to aj Robert Fico napríklad.
Robert Fico hovorí všeličo. Robert Fico v poslednom čase v podstate zo svojho konceptu o tom, že budeme v jadre Európy, v podstate presedal na to, že pomaly by človek to vnímal ako jeho snahu pričiniť nás naozaj k Rusku. No, nechcem samozrejme ironizovať. Konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom je konflikt medzi imperiálnym, musím povedať, darebackým režimom, teroristickým, na čele zvýšenutým vodcom a mierumilovnou krajinou, obyvateľstvo, ktoré chce žiť dôstojne v slobode a demokracii a v spolupráci s európskymi krajinami, kde platia presne tie isté pravidla. Preto Vladimír Putin dal pokyn zautočiť na Ukrajinu. Spojené štáty s tým nemajú nič spoločné. To, že teda vieme, že 50% obyvateľov Ruskej federácie podľa prieskumov považuje konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, teda považuje Spojené štáty za zodpovedné za tento konflikt.
Ako sa to 50%. Vôbec dá? Ako si to vôbec niekto môže myslieť, že na Ukrajine sú nejaké Američania, keď Ukrajina sama tvrdí, že je na to sama, keď na Ukrajine reálne vidíme ruských vojakov, ukrajinských vojakov, nie amerických vojakov?
To je vymývanie mozgov. Pán Hanák, to je vymývanie mozgov, ktoré trvá už 8 rokov a preto obyvateľ... A teda takto, keby ste pozerali... To je dobrý ako príklad. A odporúčam každému, kto sleduje túto našu diskusiu, nech sa pozrú na vysielanie ruských televízií dnes, teraz. A porovnajú ten obraz, ktorý je tam predkladaný divákom, s tým, aká je realita.
No, ja som to napríklad pozeral včera. Si zapol RT, teda ruskú televíziu, ktorá vysiela smerom do zahraničia.
Oni je to tvrdili, trošku iné, ale okej. Okay, no.
Napríklad tvrdili, že tá raketa, čo zasiahla ten panelák v Kieve, že to vypálili sami Ukrajinci, že to bola ukrajinská raketa. Podobné veci, ktoré sú úplne v priamom rozpore s tým, čo pozeráme my.
Tá raketa bola vypálená, viete prečo? Presne na tento dom. Pretože Rusi mali ešte staré mapy. Ukrajinci totiž našli dve také malé navigačné stanice, asi nie, proste také malé staničky, ktoré navádzajú rakety a boli umiestnení pri tomto dome. To znamená, že ich agenti umiestnili tieto, čo hovorí, majačky, navigačné zariadenia presne na tomto mieste, pretože pred niekoľkými rokmi, alebo pred viac rokmi, na tomto mieste bola vojenská ukrajinská základňa. Čiže oni ani neuverili vlastne, že...
Tú aktuálnosť,
čo sa áno, zmenilo. Takže normálne sa pozreli na proste tie parametre geografické a dali pokyn svojim ľuďom to tam nainštalovať. Takže, a samozrejme, však viď, Ukrajinci majú zdokumentovaný každý raketový útok. Sú tam úlomky tejto rakety. Ako je rozumiete, že vôbec povedať, že armáda ostreľuje zrovna z toho smeru, kde teda, odkiaľ to prichádza, však to prišlo od, teda z toho smeru, kde sú ruské vojska. Že vlastná armáda bude strieľať do vlastných domov. No je to, prepýtujem, a je to naozaj pre ľudí s intelektuálnou nedostatočnosťou. Ale to, že... Teda
my... Ale asi ten ruský občan, ktorý to pozerá, alebo ľudia, ktorí
24 hodín, 7 krát denne, ruské občania sú objektom vymývania mozgov.
Chcel som povedať, že oni nemajú ako overiť vlastne, že to je inak, lebo oni nie sú experti na raketové systémy, sú ľudia, ani my nie sme.
Pán Hanák, nejde teraz iba o tieto rakety. Ide celkovo o podanie proste celej tejto kauzy. Od roku 2014 občania v Rusku, povedal by som, že ťažiskové časť obyvateľstva. Samozrejme sú ľudia, ktorí sledujú udalosti cez alternatívne zdroje, hej, na internete, na nejakých nezávislých kritických platformách, ktorých je čoraz menej v Rusku, však mnohé platformy sú zakázané, ale ešte sa dajú proste sledovať správy aj teda v tých zahraničných médiách, samozrejme, treba ovládať jazyk.
Ale to robí málo kto v Rusku, teda z tej populácie.
To robí iba inteligencia, to robia iba ľudia.
Ľudia sledujú štátnu televíziu, ktorá hovorí tieto veci. Ale to, na čo sa vás chcem opýtať, je ten ďalší narratív, ktorý Rusi tvrdia, že údajne Západ slúbil, alebo NATO slúbilo, že sa nebude rozširovať na východ. Je to realita, alebo je to len jeden z tých ďalších ruských
narratívov? Je to absolútny blúd. Tak podívajte sa, my žijeme vo svete, keď medzi štátmi navzájom, medzi zoskupeniami štátov, medzi štátmi a jednotlivými štátmi a zoskupeniami štátov, proste všetky veci, ktoré súvisia so vzťahmi, s nejakými krokmi, s nejakými politikami, hej, že všetko je zdokumentované. Tak teraz to je taký...
Toto nie je zdokumentované.
No, to je, to je, povedal by som, že taký ľahký žanr, čo vám poviem. Tak mi ukážte jedno rozhodnutie na to, buď teda politického výboru, vojenskej štruktúry, parlamentného zhromaždenia na to, akéhokoľvek orgánu na to, alebo rozhodnutie nejakého orgánu jednotlivých tých členských krajín, veľkých, povedzme, že Spojených štátov, Nemecka, Veľkej Británii, vlády, alebo parlamentu, alebo proste akéhokoľvek orgánu, kde teda je v takej jasnej, kodifikovanej podobe sa hovorí, že Severoatlantická aliancia sľubuje Ruskej federácii, že vo svojej politike rozširovanie neprekročí nejaké linie.
To je podľa vás vymyslené.
No ja vám teraz poviem, no, to znamená, nič také nenájdete. Nedohľadáte, rozumiete, všetky dokumenty NATO sú na ich web stránke. Všetko môžete nájsť od roku 49. Od roku 49 všetky rozhodnutia NATO o príjmaní členov, proste rozhodnutie politických orgánov, vojenských orgánov, parlamentného zhromaždenia, to všetko je prístupné. Nájdete mi tento dokument. Takýto dokument neexistuje. Ako vznikol tento blúd? Tento blúd vznikol tak, že keď ešte existoval Sovietský zväz, ktorý momentálne neexistuje. A bolo jasné, že dojde k zjednoteniu Nemecka, s čím v podstate Michail Gorbačov, vtedajší sovietský prezident, musel súhlasiť. No keby nesúhlasil, tak Nemecko by sa zjednotilo aj bez jeho súhlasu. Ale napokon boli rokovania medzi Nemeckom, Spojenými štátmi na jednej strane a Michailom Gorbačovom na druhej strane. Ja to skrátim. Nechcem, to bolo v roku 1990. Opakujem, ešte existoval Sovietský zväz, nejaké Rusko neexistovalo. Tak zo strany nemeckej vlády, podporenej Spojenými štátmi, vôbec neišlo o NATO ako také, čiže to nebolo rozhodnutie NATO. Bolo povedané, že proste v situácii, keď dojde k zjednoteniu Nemecka a na území východného Nemecka ešte sa nachádzali sovietské vojska, že v období, kým sovietské vojska sú na území východného Nemecka, východné Nemecko nebude automaticky integrovanou súčasťou nemeckého štátu, pokiaľ ide o obranno-bezpečnostné systémy. To znamená, že nevpochodujú tam jednotky Bundeswehru. To znamená, nerozšíri sa vojenská štruktúra NATO v podobe nemeckej armády na túto časť Nemecka. A to bolo dodržané.
Ale hovoríte, že to vlastne platilo len do času, kým teda sovietské vojska boli v tom čase vo východnej Európe.
Presne tak. Sovietské vojska odišli.
To som rád, že sme si v tomto spravili jasno a rád by som ešte prešiel vlastne na poslednú tému. A to je to, že čo to urobí so slovenskou spoločnosťou a politikou práve táto vojna Ruska na Ukrajine, lebo tak doteraz sme videli všelijaké proruské narratívy v slovenskej politike. Poslanec Blaha písal na Facebooku ešte pred týždňom alebo pred dvomi, že ruská agresia je hoax a nikdy sa to nestane. Títo ľudia podľa vás sa totálne zdiskreditovali, alebo to bude tak, ako to bolo s pandémiou, že na začiatku sme teda všetci mali na to jeden pohľad a počase sa tá spoločnosť roztrieštila na kúsky, ktoré vlastne je ťažké poskladať.
Tým ľuďom, ktorých ste tu vymenovali, vedli ste jedno meno, ale je tam viac mien, tým ľuďom proste sa nedá veriť, rozumiete. A nejak sa mi nežiada komentovať ich ako nezmyselné výroky. Ja chcem povedať toto, že od 24. februára my žijeme v novej geopolitickej realite. Prichádzajú udalosti, o ktorých sa nám ešte nesnívala ani pred týždňom. Tak napríklad, v týchto dňoch a hodinách sa rozhoduje o tom, akým spôsobom Európska únia, ktorá sa zobudila, tak povediac, takmer ako minútu pred 12. a začala pomáhať neuveriteľným spôsobom naozaj Ukrajine, že akým spôsobom sa vyrovná teraz s otázkou prijatia Ukrajiny najprv zrejme do Európskej únie, to znamená, bude vytvorená nejaká zrychlená procedúra, potom ano, to...
Dnes požiadal o zrychlenú procedúru do Európskej únie, ale je to vôbec možné? Lebo tak vieme, že tam je prístupový proces, ktorý trvá roky, navyše dá sa prijať, je to vôbec realistické prijať krajinu, ktorá je roztrhaná vojenským konfliktom, ktorej časti okupuje ruská armáda, do Európskej únie? Je to vôbec realistické?
Pán Hanna, počas druhej svetovej vojny malo dojsť k vytvoreniu súštate medzi Veľkou Britániou a Francúzskom. To, čo ste uvedli, samozrejme platí, že ten prístupový proces bol adjustovaný, použijem toto slovo, na mierové podmienky. Keď naozaj došlo k padu totalitných komunistických režimov, keď v týchto krajinách došlo k reformným krokom, keď tieto krajiny prejavili záujem o účasť na európskej integrácii a mnohé z nich, teda drvivá väčšina, aj o účasť na transatlantickom partnerstve. A to, tento model fungoval. Ale dnes, opakujem, po 24. februári je úplne proste iný geopolitický, by som povedal, obraz. Iná geopolitická situácia.
Takže počas vojny môžeme narýchlo prijať Ukrajinu do Európskej únie.
To nesúvisí iba s vojnou, ale treba si uvedomiť, že a preto som povedal, že prečo Európska únia začala tak intenzívne podporovať Ukrajinu. Pretože prežitie Ukrajiny, udržanie sa Ukrajiny ako samostatného štátu je v životnom záujme nás. To znamená, že nie, že teda Ukrajina iba má záujem o európsku integráciu. Bolo by to super, bolo by to skvelé a tá Ukrajina by prosperovala. Ale teraz záujeme nášho prežitia. My potrebujeme Ukrajinu ako nášho, v tejto chvíli možno jedného z najsilnejších spojencov. Aj po tej vojensko-bezpečnostnej ako stránke, aj po tej stránke geopolitickej. To znamená, že dnes je úlohou pre celú Európu, pre celé západné spoločenstvo sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať. Áno, tie kritériá, ktoré platili predtým, zrejme budú nejakým spôsobom modifikované. Ale prečo to hovorím? Pretože s tým môžeme my tu na Slovensku byť konfrontovaní v priebehu niekoľkých mesiacov. A teraz otázka, ako zareagujú naši poslanci, ktorí stále ešte zrejme žijú v predstave, že my stále pokračujeme, že to pokračuje ten vývoj od roku 1989 doteraz stále v tej istej podobe. Nie, už to proste to už je iná situácia. Treba si to uvedomiť. Preto musím s poľutovaním konštatovať, že ešte to, že Európska únia dnes slúbila Ukrajine dodávku bojových letadiel, proste je, povedal by som, že nepretržitý ako tok najmodernejších zbraní teraz na Ukrajinu, aby Ukrajina sa udržala, je v našom záujme. To, čo bolo nepredstaviteľné pred 4 dňami, vidíme teraz. Však spomeňte si, že koľko v podstate rokov sa tu diskutovalo o tom, či uzavrieť Severný potok alebo nie, Nord Stream. No a teraz ten Severný potok je už mimo to, už je mimo diskusie.
Nadviažem na vás, vy ste povedali, že to, čo bolo nepredstaviteľné ešte pred 4 dňami, teraz je realita. Je stále nepredstaviteľné, že Západ, tým myslím Európska únia, NATO, vrátane Slovenska budú vo vojne s Ruskou federáciou? Lebo keď si predstavím, že príjmeme do Európskej únie Ukrajinu, tým pádom by sme sa okamžite ocitli ako Európska únia v konflikte s Ruskom.
My sme v konflikte s Ruskom, samozrejme nevojenskom, už roky a roky. Ja si myslím, že od roku 2008, po tom, čo Rusko zaútočilo na Gruzínsko, Rusko sa začalo vyvíjať smerom k otvorenej expanzii. Hej?
No, ale to je dlhšia debata. Ide mi skôr o to naozaj, či by sme to mali urobiť. Lebo o tom teda určite bude diskusia, kde bude veľa ľudí proti.
Pán Hanak, my teraz vidíme, čo sa deje. Hej? Ten konflikt je tu. Ten konflikt je na našich hranicách. Keď Ukrajina padne, nie je nejaká garancia, že tento expanzívny, de facto teroristický režim nebude pokračovať. To znamená, že v tejto situácii treba vyhodnotiť situáciu asi takto. No, ja viem, že je to, akože, je to ťažké na vnímanie. Čo je pre nás lepšie? Zostať ako... Nechcem povedať, že osamili. Samozrejme nie. Teraz našťastie Európska únia ako sa veľmi zmobilizovala. Ale zostať proti Rusku bez Ukrajiny alebo byť spolu s Ukrajinou proti Rusku. Pretože my vieme, že ak Ukrajina padne, tak pravdepodobnosť konfliktu je veľmi veľká medzi nami a teda Ruskom. A keď Ukrajina nepadne a bude s nami, tak ak dojde k nejakému konfliktu, čo samozrejme nedá sa povedať, že je nevyhnutný konflikt, určite nie je nevyhnutný, pretože porážka v Ukrajine Rusko bude odradzovať od takých taktík. Ale ak nedaj Bože k tomu dojde, tak je lepšie spoločnými úsiliami potom byť proste v podmienkach nejakého nielen teda hybridného, ale aj reálneho konfliktu. No, my sme tu žili v predstave všetci a ja teda, samozrejme, to bolo skvelé, že Európska únia tu zaisťovala mier, slobodu, bezpečnosť. Ale to bol ten typ spoločenského usporiadania, ktorý k tomu viedol. Ale v Rusku je iný typ spoločenského usporiadania. To je proste je ústrednou líniou politiky Vladimíra Putina imperializmus. A nielen revizionizmus a revanšizmus v takej bežnej podobe, ale doslova rekonštrukcia. Však to, čo Vladimír Putin navrhuje, to je v podstate rekonštrukcia minulosti. On chce, aby sme sa vrátili pred rok 1997. No tak, ak nedaj Bože padne Ukrajina, bude žiadať od nás, aby sme vystúpili z NATO. Čo by ste na to povedali?
Rozumiem, no to predpokladám, že slovenská vláda povie, že je absolútne nepriateľné, ale určite na Slovensku budú aj ľudia, ktorí majú opačný názor, lebo tak vieme, že aj proti členstvu v NATO sa u nás protestovalo, je to teda asi minorita v tej spoločnosti, ale také názory aj na Slovensku sú. Ako by sme k ním podľa vás mali pristúpiť? A to je už úplne posledná otázka, ktorou uzavrieme tento rozhovor. Ako by sme mali pristúpiť k ľuďom, ktorí sú teraz na ruskej strane, ktorí tvrdia, že NATO je vlastne škodlivý spolok?
A môžem vám položiť otázku, ja samozrejme odpoviem na tú otázku. Za koho vy považujete týchto ľudí? Títo ľudia...
Hovorí to Marian Kotleba, toho považujem za trestne stíhaného pravicového radikála, ale hovorí to napríklad aj Jan Čarnogurský, ktorý je bývalý premiér.
Ale ja hovorím teraz, že v tom zmysle, za koho ich považujete, že oni sami označujú poslancov a v podstate nepriamo všetkých tých, ktorí tu boli za podpis a ratifikáciu obrannej dohody so Spojenými štátmi našim spojencom, našim hlavným spojencom za vlastizradcov. Rozumiete? To znamená plnenie nejakého úkonu, ktoré v súlade s našou zahranično-politickou líniou, strategickou orientáciou označovali týchto ľudí za vlastizradcov. A v skutočnosti oni podporovali tú krajinu, ktorá nás považuje za nepriateľov. No tak povedzte, kto je tu vlastizradca? No ale tak to bol taký... To bola retorická otázka, teda v odpovede na vašu otázku. Niekedy sa to dá, ale ja si myslím, že to by mal byť signál pre rozumných ľudí, pre voličov, rozumných voličov. Ako pristupovať k tým, ktorí v takýchto kritických situáciách sa odkláňajú od obhajoby a presadzovania národných záujmov. A primárny záujem Slovenskej republiky národný momentálne udržať sa ako integrovaná súčasť európskej integrácie západného spoločenstva, transatlantického partnerstva. Hej. Toto je absolútna priorita. To znamená, že tie politické síly, ktorým záleží na tom, aby sme boli súčasťou všetkého toho, čo som tu vymenoval, aby pracovali so svojimi voličmi, s občanmi a snažili sa ich presvedčiť o tom, že podpora tých, ktorí majú problém s touto orientáciou, môže sa kruto vypomstiť.
To bol politológ Grigorij Mesežníkov.
Ďakujem za rozhovor.